Takže teď je poslední rozjímání a ta druhá, tedy o Eucharistii. Mě tak jsem si vzpomněl, když jste vyprávěl o tom Rio de Janeiro, tak když mi bylo 50, tak mě jeden můj dlouholetý přítel nabídl, že by mi zaplatil pouť do svaté země. A nějak to prostě nešlo. Já nevím proč. 3 roky to trvalo, ale jel jeden kněz, který má opravdu encyklopedické znalosti a on byl tím vedoucím, tak jsem si říkal, to by mohlo být dobrý, tak jsem zavolal tomu pánovi, jestli to ještě platí, ta nabídka. A on říkal, že jo, tak jsem jel do svaté země. Bylo to úchvatné, nádherné, člověk si uvědomil tam opravdu, kde je voda, tam je všechno, kde není voda, tam není nic, jenom poušť, hnědo a žár. Ale víte, co byl nejhlubší dojem, který jsem si, a celebroval jsem ve svatém hrobě přímo a všechno prostě, jo, všechna ta místa a teda. A víte, co byl největší dojem, který jsem si ze svaté země odvez? Já jsem si říkal, tak tady, jak to pan profesor Kroll napsal tu knihu Auf den Spuren Jesu, po stopách Ježíšových, že tam jsme chodili a tam nám otec Benedikt vždycky říkal, a tady ten pan Ježíš stoupal po tom chrámě, tam jsou to zazděný, protože tam se teď nemůže, že jo, a tak dále. A tady Dominus Flevit, že jo, tady zaplakal pan Ježíš nad Jeruzalémem a tady byl bičován a tady tohle a tam dál. My tady chodíme po stopách pána Ježíše, a v každém svatostánku je on osobně, fyzicky, s celým svým božstvím a lidským přítomen. Já jsem zase tam odsud odjížděl z té svaté země s daleko větší ještě touhou toho pána Ježíše adorovat a klanět se jeho přítomnosti v nejsvětější svátosti. My nevíme, co máme, když máme někde svatostánek, opravdu. To je něco úžasného. Živý Bůh uprostřed nás. Proto se konec konců taky tomuhle říká dům boží. To není náš, jako, nebo prostě bejvák. Nebo otec Jiří, že by tady měl jako prostě. Ne, to je dům boží. Když bychom se podle toho taky měli chodit, to já tady, že to je dům boží, ne můj. I když říkáme, to je náš kostel, že jo, a tak dál, ale prostě já nechci říct, že jsme tady na návštěvě, ale jsme tady, jako přišli jsme k Bohu, že? Protože to všechno je plodem Eucharistie, nejsvětější Eucharistie. Ona byla ustanovena v noci zrady, aby pro všechna pokolení byla zachována oběť kříže. Ale vždycky, jak jsme si říkali na konci toho minulého rozjímání, vždycky zůstane tohle všechno také tajemství. Není to jenom památka. Proto my máme vždycky tu tendenci si ty boží požadavky nějak vohnout podle svýho a pak říkáme, že to teď ono to tak jako on to ten pán Bůh tak nemyslí. On nás ten pán Bůh chce takový, jaký jsme, teď on ví, že jsme jenom slabí lidé a tak dále. No pozor, ono se taky mluví o sebe přijetí a tak dále. A hlavně, no jo, já se musím poznat, to ano. Jenže, kdyby mělo u toho zůstat, no tak nepotřebuju svátosti, nepotřebuju posvěcující moc církve. Nádherně to napsal Albino Luciani, pozdější papež Jan Pavel I. On byl benátským patriarchou, možná jste někdo dočetli, je to nádherné, ty dopisy významným osobnostem různých dějinných epoch. A on takhle psal různě a psal taky svým diecezánům dopis na prázdniny. A tam má jednu krásnou modlitbu, on tam říká, pane Bože, pomoz mi, prosím, dej mi světlo, abych se viděl takovým, jakým opravdu jsem. A dej mi, prosím tě, ty milosti, které potřebuji k tomu, abych se stal takovým, jakým chceš mě mít ty. tohleto je to. My máme být druhým Kristem na zemi. Nebo ženy mají být druhou Marií, nebo prostě zkrátka připodobnit se tomuto ideálu. Ne svý lidskosti. A k tomu právě mše svatá a Eucharistie, kterou přijímáme, je nejlepším exkluzivním prostředkem. Že? Tedy ne jenom památka, ale trvalé zachování přítomnosti kříže, oběti Pána Ježíše a tím i Krista na zemi. Tím je také jasné, že mše svatá to není bodová záležitost. Ona zahrnuje minulost, přítomnost a protože má eschatologický rozměr, který je zaměřena na naši spásu, tak je zaměřena i do budoucnosti. Když se tady slouží mše svatá, prosím vás, tak jako kdyby přestal existovat čas. Svatý Josemaria Escrivá doporučoval, když už se tady dneska cituje častěji, tak on doporučoval kněžím, aby si sundali hodinky, když žijou ke mši svatý. Aby neměla ani chuť se podívat, kolik to, že je. Si pamatuju, když jsem jahnoval v Praze na Žižkově, tak tam chodil zastupovat jeden Polák. Já jsem to nevěděl, že to je Polák. Povídám, kdo pak tady dneska zastupuje? A oni povídali Duha. No, neptal jsem se a on pak přišel a povídal ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tak už jsem věděl, protože málem jsem vyprskl, protože to bylo fakt směšný. Ale jak on přiběh, tak než my jsme se srovnali do dvojřadu, on už to měl na sobě naházený a bzum, k oltáři, přišli jsme od oltáře, bzum, a než my jsme se stačili jako tam pomodlit, po mši svatý už tam nebyl. Zažil jsem jednoho kněze, který, prosím nás, já možná to by byl světový rekord, já nevím, ale zažil jsem mši svatou, je pravda, všednodenní a bez promluvy, s májovou pobožností za 18 minut bylo hotovo. Jo, opravdu. Já jsem to stopoval, bo já jsem věděl, že on je rychlej, oni mi to říkali. Tak jsem si to stopnul za 18 minut. No to je jedno, prostě, víte, já vždycky říkám, helejte, ne, že by to muselo, pomalu není víc zbožně, když se modlíme, že? A dlouhá mše svatá. Říká se, že když pan farář, já teď nevím teda, Jiří, jak dlouho kážeš, jo, ale říká se, že když pan farář, jak to je, 10 minut pro lidi, 20 minut pro sebe a 30 minut pro ďábla, že jo? Protože pak už neposlouchá nikdo. A když jsem byl před rokem na pozvání pana kardinála Meissnera na těch domských slavnostech v Kolíně nad Rýnem, tak to bylo zajímavý, on kázal 13 minut. Při slavnosti domu. A pak, když jsme seděli u oběda, tak jsem mu povedal, teda eminence, to se mi líbí, vy nemáte to, co mají všichni biskupové, co jsem je zatím potkal. A co mají? Já pamatuju, mají biskupskou nemoc. A on pá, co to je? A pánu kážou dlouho. A on pá, taky jsem to zažil, já jsem měl pana faráře, který kázal 50 minut. A já jsem si říkal, Jáchyme, tohle nikdy nesmíš dělat. A řekl jsem si, 10, maximálně 15 minut. Jo? A říkal, a od té doby to držím. Už od svých klukovských let. To nic, ale nemáme spěchat. Protože je zrušen čas. Z nás mše svatá, to je taky jediný díl našeho dne, který nezapadne do historie. To trvá. Skrze Ježíše Krista. Jediný okamžik v dějinách Krista, který nepropadne do minulosti. A proto také všechny ty naše skutky, i když to je lidské bláto, že? Tak se stávají opravdu zlatem, protože Bůh si je, když my je Bohu obětujeme, tak si je bere za své. A zároveň ale nám dává všechno své k dispozici. Jsme Boží děti. Proto taky je naší jedinou snahou by mělo být opravdu obětí, tak jako byl on. Protože mše svatá to je vlastně záruka toho, že ta zaslíbení Ježíše Krista ohledně nebeské slávy, že jsou reálná. Protože je to Bůh, který je garantuje. A to je taky, prosím vás, podstata křesťanské naděje, tedy měli jsme víru, lásku a teď tou podstatou křesťanské naděje je to, že co Bůh slibuje, tak taky dodrží. Garantuje to svojí smrtí na kříži. To znamená, že mi opravdu to nebe přichystal. To není fáma. Ale ještě navíc, on mi garantuje, že mi dá všechny prostředky, které jsou potřeba k tomu, abych toho dosáhl. A jestliže je budu užívat, tak ta třetí garance je v tom, že mi opravdu dá tu odměnu, kterou mi slibuje. Tedy sebe, tedy nebe. Moji drazí, tohleto je opora křesťanské naděje a je to jistější, než že zítra vyjde slunce. Protože garantem je Bůh. S tím sluncem to nemáme jistý, to je stvořená věc. Ale tady máme garance tvůrce. Takže, víte, když kněz slouží mši svatou, je to úkon vůle. Já musím mít intenci sloužit mši svatou. Jenže on to je taky úkon vůle Boží. U svatého Jana naprosto jasně čteme. Toužebně jsem si přál jísti s vámi velikonočního bránka. Bůh chce skutečně být s námi. A navíc, on přichází tehdy, když kněz chce. On lidské slovo přichází na zem. To je něco tak nepochopitelného. Já kdybych byl Bůh, tak bych sám sebe mně nikdy nesvěřil teda. Protože jsem vědom, jaký jsem, jaký mám chyby a tak dále. Pro mě to vždycky zůstane tajemství. My taky konec konců, to mám otec Jiří může dosvědčit, kdybychom neměli víru, my kněží, no tak bychom byli naprostý blázni, kdybychom se tady postavili k oltáři. To by nešlo. Jenže my tam nestojíme proto, že jsme někdo, nějaký člověk, a protože máme tu možnost, nebo splnomocnění spíš skrze svěcení, konat in persona Christi. Nám se mažou při svěcení ruce křížmem, to asi víte, jste viděli někdy, ale dřív se světilo tak, že se mazaly jenom ty prsty, které se dotýkaly nejsvětější zátosti, to znamená ukazováčky a palce. Jo? A dokonce, když ten někdo, když je neměl, tak z toho byl problém a muselo se papežské dispenze a tak dále. Já jsem znal jednoho kněze, to byl přítel mého tatínka, oni byli spolu v kriminále a tak dále. A ten mě vyprávěl, a já ti řeknu, jak jsem se stal klavírním virtuózem. Já jsem viděl, že to byl schopný člověk, ale že by hrál jako na klavír, to jsem nevěděl, a tak jsem, pánu, to mi teda oče řekněte. A pánu, když jsem byl v kriminále, tak jsem dělal na lisu a tam mě to někde něco, tak mě to vzalo ten prst, ukazováček na pravý ruce. A teď jsem to, měli mě ho amputovat, protože jsem do toho dostal infekci a tohleto. A já jsem tý sestře, co tam byla, jak jsem pál sestřičku, prosím vás, já jsem kněz, já bych nemohl sloužit mši svatou. Udělejte něco, ať mě to ten pan doktor ještě zkusí vyléčit. A to ona, ano, tak dobře, tak já to zkusím. A šla za ním a povídala mu, pane doktore, helejte, nemohli bychom zkusit ještě toho, víte, on to potřebuje k svýmu zaměstnání. A on a co pak dělá? A má, on je klavírní virtuos. A Pater Schreiber mi povídal, a tak jsem se stal klavírním virtuózem. Jakou, víte, měl touhu, prostě úctu, aby mohl to už se toho sloužit. Takže tahle ta skutečnost té obrovské boží pokory vyžaduje skutečně taky odpověď z naší strany. V brázdě, jestli to mám dobře, jo, ohledně té pokory, že? Modlitba je pokora člověka, který uznává svou hlubokou ubohost a velikost Boha, k němuž se obrací a jehož uctívá tak, že všechno očekává od něho a nic od sebe. Víra je pokorou rozumu, který se vzdává svého vlastního mínění a sklání se před úsudkem a autoritou církve. Poslušnost je pokora vůle, která se kvůli Bohu podrobuje cizímu chtění. Čistota je pokora těla, které se podrobuje duchu. Pokání je pokora všech vášní přinesených v oběť Pánu. Pokora je pravda na cestě asketického boje. Nikdy nedosáhneme Kristovy pokory, ale nelze bez ní mši svatou prožít opravdově. Takže nejde jen o to, že se zde obětuje sám Kristus, ale často na to myslet. Z jednoho prostého důvodu, abychom nepropadli rutině. Protože to znáte i z manželství nebo z lidských vztahů. Rutina zabíjí lásku. Neměla by nám ta mše svatá nikdy zevšednět. Ale proto je potřeba zase něco udělat. Třeba zrovna rozjímat o utrpení Kristově, nebo o Eucharistii, nebo třeba si ve čtvrtek si občas udělat rozjímání o, právě na téma toho hymnu, který budeme za chvíli zpívat, Adorote Devote. To je tam, to je taky taková překladová potíž, že zrakem, hmatem, chutí tebe nevnímám, když to v té latině tam to je interfalitur, to znamená oni ty smysly nás klamou přímo. Oni nám neukazují pravou podstatu. Že? Svatý Tomáš to říká naprosto jasně. To, co vidíme, to, co tam skutečně je, tak je smyslu prostě nedostupné. To můžeme vidět jenom vírou. Ale proto opravdu se ptát, je mše svatá středem mého života? Na co třeba myslím opravdu při mši svatý? Jsem si vědom, že se tady zúčastňují čistě božské záležitosti. Ten nechat se opravdu doslova uchvátit tou boží láskou. Plně nechat zaznít ten úžas. Účast na Kalvárii z naší strany znamená přijetí všech těžkostí. Ale nejenom tak, přijetí je s radostí, ale taky přidávat svý oběti, svoje umrtvování, svoje sebezápory. Ten náš prefekt v Heiligenkreuz nám vždycky říkal, pánové, přece prosím vás, nechcete nechat toho Krista umírat na Kalvárii samotného, musíte jít s ním. Ke každý mši svatý přinést nějakou oběť. Poznámka pod čarou, kterou roztěmozat nemusíš. Tohleto, prosím vás, je míněno, když Vatikánský koncil mluví o aktivní účasti laiků na bohoslužbě. To není v tom, jestli se tady bude někdo producírovat, anebo ne, jestli na mě vyjde řada, nebo ne, jestli ponesu dary, nebo ne. Ta aktivní účast znamená, podle dikce koncilu, jestli aktivně dělám něco proto, abych byl s Kristem na Kalvárii. To je, prosím, jestli. Proto taky, já vždycky se tak trošku směju, když někdo říká, a jaká byla tam, a líbila se to, a japák, to je úplně jedno, jestli se to někomu líbilo, nebo ne. To není kritérium. jediné kritérium, na které bychom se měli ptát, jak se Bohu líbila moje účast na té dnešní kalvárii. To je otázka k zodpovězení. Protože my tady nejsme proto, jestli... Já jsem jednou, nevím, byla nějaká diskuze a to jsem ještě byl kaplanem. A tam ta paní pohla, no já si to tak užiju, víte to, já, ty moje pocity se v tom kostele úplně, prostě to je nádhera, já se tam úplně těším, já pám, no ale milosti, já tam přece snad, nebo doufám, že tam kvůli tomu nechodíte. No to víte, že jo, já pám, tak to jste tam špatně. No to nás snad nemyslíte vážně. No a pak mi říkal, no vy jste mi úplně skácel, já jsem mi to vysvětlil, proč a takhle, a vy jste mi úplně skácel moje náboženské představy a tohle to, no to je hrozný a tak. No mě to pak bylo strašně líto, že já jsem si říkal, to se mi v tom možná měl radši nechat. A byla dost jako pohoršena, ale pak jsem se s ní setkal asi za 2 roky a ona mě povídala, hejte, ještě, že jste mi to řekl. Já jsem zjistila, že jsem byla úplně vedle. Já jsem tam chodila do toho kostela kvůli sobě a ne kvůli Pánu Bohu. A jsme toho, že? Takže, že svatá má být největším tématem našeho života. Jo? Anglický král Jindřich III. Říkával, rád slyším o Bohu. Ale raději jsem s Bohem. A když Ludvík, který to byl 14., myslím, že ten je svatořečený francouzský král, když měl dvorního kaplana, který byl umíral v pověsti svatosti a děli se kolem něj opravdu i takové zvláštní věci. Jako třeba, že sloužil mši svatou o Vánocích a když proměňoval, tak se objevil normálně Ježíšek v jesličkách v té velké hostii. A když podával svatý přijímání, tak v každý ty hostii byl ten Ježíšek taky vidět. No dvořané z toho byli pav, samozřejmě běželi pro pana krále a povídali mu, pojďte se podívat, on tam je v těho čučučučuču. Senzace, atrakce. A Ludvík 14. pavá, to já nepotřebuji. Moje víra mi stačí, já tohle to nepotřebuji. Takže přinášet něco ke Kristovi. Možnosti, víte, nenechat se odradit, jak lépe být přítomen. A když jdete kolem, jako ta naše maminka, stavit se prostě. Jeden kněz, který byl ve škole, kde kam chodilo 1200 kluků, tak je to na okraji Madridu a jmenuje se to Retamar. A já jsem tam byl zpovídat jednou v životě a je to teda něco fantastického. Proto jsem říkal, dokud nebude u nás stát Retamar, tak si můžeme nechat o nějaký náboženský obnově jenom zdát. V každém případě, on tam byl a dělal tam jako školního kaplana pro ty kluky. A teďka povídal, že jednou tam byl v kapli a modlil se a přišel kluk, 8-9 letej, se zobcovou flétnou a notama. A přišel takhle ke svatostánku a ten otec tam seděl vedle v lavici a on tak na něj kouk, na toho kněze a povídá, myslíš, že mu můžu zahrát? A otec Manuel povídá, no to ví, že jo. A on mu zahrál nějakou tu skladbičku na tu zobcovou flétnu, skončil. Zase se otočil na otce Manuela a myslí, že se mu to líbilo? Víte, být nekomplikovaní. Tak jako se svým nejlepším přítelem, když tady máte otevřené dveře, přijít, říct, pane Ježíši, podívej, tohle, za to ti děkuju, tohle bylo krásný, tohle se bojím, tamto, a co si myslíš ty o tom, a co a tak dále, a co bys dělal ty na mým místě a tak dále, a tohle mám starost, a teď mě čeká tohle to a tak dále, a zase už prostě běžím. Nebo si udělat duchovní svaté přijímání. Těch možností je mnoho, jak se dělá, že jo, a tak dále. Buď to znáte, nebo se to můžete naučit, nebo se pomodlit to klaním se tím vroucně skrytý božděná, a tak dále, a tak dále. Prostě, víte, vtáhnout víc Boha a tedy eucharistickou zbožnost do našeho života. Protože v tom svatostánku, víte, je to, s čím on přichází na svět. anděl přijde, zjistání, bude se jmenovat a dáte mu jméno Emanuel. El, to je zkrátka pro Elohim. Všechno, i stát Izrael má Boha ve svém názvu, jo? Ne sice moc zbožně, ale má ho tam. Ale v každém případě Emanus znamená s námi je a Elohim je Bůh. To znamená, to jméno, které anděl přislíbil, bude nazván Emanuel. To znamená Bůh s námi. A to je svatostánek. Tady je pravý Emanuel. A je s námi stále. Ale proto, aby posvětil náš život, že? To je také ta každá návštěva, když ho tady Pán Ježíš navštívá i mimo mši svatou, to je jako když děláte nějakou aktualizaci počítače. Prostě zase se to obnoví všecko. Zase to funguje líp. Takže prosit, abychom si na tohle tajemství nikdy nezvykli. A taky je potřeba se připravovat, že ano? Protože všechny milosti jsou plodem kříže našeho Pána. A tedy my, když se snažíme potom ty oběti také přinášet, tak vlastně můžeme říct, že jsme tak nějak s tím Kristem eucharistickým celý den. Ve Výhni v bodě 833 se píše, musíme si vzít k srdci tato Ježíšova slova a přizpůsobit se jim. Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka. Nemůžeme dokázat svůj nesmírný zájem o nejsvětější oběť a svou lásku k ní lépe, než pečlivým dodržováním i nejdrobnějších pravidel obřadů předepsaných moudrostí církve. Kromě lásky nám musí naléhavě ležet na srdci i potřeba podobat se Ježíši Kristu. A to nejen uvnitř, ale i zevnějškem. V širokém prostoru křesťanského oltáře je nutné se pohybovat s rytmem a harmonií poslušné svatosti, která se stotožňuje s vůlí snoubenky Kristovi, a tedy s vůlí samotného Krista. Když někdy upřímně vidím, co se děje v kostele, co si tam třeba dovolí kněží v liturgii, anebo i děti. Já si říkám, třeba když tam ty lidi, že ty děti prostě tam vyprávějí nahlas mamince, takže já slyším, co jí říká, tak si vždycky říkám, jak ta maminka bude jednou asi vysvětlovat tomu dítěti, že se tady děje něco naprosto nepochopitelného, nikdy nedosažitelného lidsky. Když se to dítě tam může chovat jako na pískovišti. Jsem zrovna v neděli měl poutní mši svatou u svatého Jeronýma v Sedleci a to jsem v takovým zvěřinci jsem ještě necelebroval. Opravdu to bylo neuvěřitelné. Zatímco jsem byl jednou taky u patra Habrovce v Radešinský svatce, tam bylo 100 dětí a dozvěděl jsem se o nich po mši svatý. A tam nejde o disciplínu, ale vést opravdu už ty děti k úctě. Já jsem jednou zlobil u oltáře. Já jsem taky zlobil, jo, s dovolením teda. A to už byl ten oltář takhle čelem k lidu. Vím to proto, protože vím, že jsem klečel takhle na postraně, že? A protože jsem zlobil, já jsem teda zlobil víckrát, ale tentokrát jsem zlobil při proměňování. Skončilo proměňování a tam pod kruchtou se kdosi zvedl. Jsem přesně věděl, kdo to je a přesně jsem věděl, co bude následovat. Skutečně byl to můj otec a přišel, jak byl zvyklý, tak protože tam už byl proměněný Pán Ježíš, tak poklek na obě kolena. On ještě nebyl tak úsporný, jak jsme dnes. A jak takhle kolem mě šel, tak mě takhle vzal za to ucho. A za to ucho mě odtáhl do zákristie. Tam mě řekl vysleďce. Šli jsme zákristí ven, protože tam u nás měla zákristie ještě východ jako na hřbitov. Přišli jsme domů, do mě seřezal jako psa. A řekl mě, že 2 měsíce nesmím k oltáři. A protože jsme měli zlatýho a svatýho pana faráře, tak to s tatínkem uhádal na měsíc. Takže po měsíci jsem zase už mohl ministrovat. Víte, tam nešlo o ten výprask nebo vůně, chápeme to, že? Já bych mu dneska tomu tatínkovi, kdybych mohl, tak bych mu za to ruce líbal. I tomu našemu panu farářovi, který i když nemohl, tak jeden na exercicích jeden kněz povídal, mám artrozu 4. stupně. Říkali mi, že už nesmím poklekat, že prostě to a tak dále. A on poklekal. Já jsem vím taky, že jo, trošku, co to je artroza 4. stupně a taky vím, jak to bolí. Tak jsem mu povídal, otče, to musí strašně bolet. Jsem tak zasmál a povídal, no, synku, jenom první 2 roky. Od té doby už to jde. Já jsem si musel každý den a někdy dokonce každou hodinu rozdělit, za koho tu bolest budu obětovat. Já bych to jináč nevydržel. A po 2 letech mi to přestalo bolet, anebo jsem si na tu bolest zvykl, takže dneska pan doktor vůbec nechápe, jak je možný, že já chodím a poklekám a tak dále. Víte, někdy pan Bůh nám i v tak bytomně materiálních věcech dá vědět, že o nás ví. Že to je až člověku trapný, ale konec konců bude o tom řeč i při mši svatý, nikdy nezevšednět. A vždycky v sobě opravdu evokovat znovu a znovu tu velikou vděčnost za to, že Bůh je s námi. Emanuel. Protože ta zbožná účast na mši svaté, to je jádro každé obnovy církve. Můžeme mluvit a můžeme mít programy a můžeme mít všecko možný. A když nebude eucharistická úcta, tak nebude církevní obnova. Nemá na čem být postaven. Jestliže je Bůh Bohem, tak se k němu tak musím chovat. Jestli to je Franta z pozarohu, tak se k němu budu chovat tak. Jestli to je Bůh, tak ta moje úcta musí mít svoje atributy. Samozřejmě, že je nesená láska. Samozřejmě, ale je to Bůh, který tuhle tu iniciativu má. Jemu za to musím být vděčný. On ze mě dělá lidského bratra a tak dále a tak dále. To není moje zásluha. Já si myslím, že si to někdy trošku pleteme. A proto je potřeba opravdu začít každý osobně, vážně promýšlet svůj vztah k nejsvětější Eucharistii. Je to taky, uvědomte si, co ten kněz říká. Per ipsum et cum ipso et in ipso est Deo Patri omnipotenti omnis honoret gloria. Per omnia secula seculorum. To, když pozvedá obě způsoby proměněné v tělo a krev Krista, skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věku. Zkuste si to někdy třeba vzít jako téma rozjímání. V něm je fakt všechno. A proto tedy je potřeba to využít a taky dělat díku vzdání. Všimněte si, nebo uvědomte si, že ta hostie zůstane v nás strávená 10-15 minut, nebo tedy nestrávená, jo? Jakmile ta způsoba chleba je strávena, tak přestává ta fyzická přítomnost Ježíše Krista v nejsvětější svátosti v našem těle. A to trvá 10-15 minut. To znamená, že zhruba po mši svatý bychom 10 minut vlastně měli zůstat v tom nejdůvěrnějším rozhovoru s Bohem. Zkuste si to někdy stopnout, co my už máme. Zkuste si stopnout 10 nebo 15 minut od svatého přijímání, co už my máme všechno prokrafané tamhle před kostelem, že jo, dávno, a přitom bychom měli mluvit s Ježíšem. Já jsem jednou to chtěl nějak svým farnicím to, a tam oni se vždycky scházel takové 5-6 ženských po mši svatý u plotu, u Žákova plotu tam v Keblově, a já jsem jim jednou říkal, helejte, dámy, my máme mluvit s Bohem a vy tam krafete už jako a plotu, že jo, a tak dál. A ona na mě přišla jedna paní a teda
to jsem si nikdy nemyslela, pane faráři, že vám vadí, že si chceme trošku popovídat. A všimněte si, ona vůbec nevěděla, proč jí to říkám.
Já jsem říkal, paní, já nebudu jmenovat, kdybyste ji náhodou někdo znali, mě ale nešlo o to, že si povídáte u Žákova plotu, povídejte si tam třeba 2 hodiny. No, oni tam taky často 2 hodiny stali. No, to je jedno. Ale prostě nejdřív si povídejte s naším pánem. A když, věřte mě, když dáme čas Bohu, tak toho nikdy nebudeme litovat. A tohle říkala moje maminka, která, i když jsme měli strašný práce a museli jsme se uhánět a tak dál, a třeba u nás i byli řemeslníci, a to bylo všechno, na co my děti jsme se vymlouvali, protože uznejte, v sobotu ve 6:45 jít na mši svatou, no to chtějte po někom jiným, že jo? A ne po mě, když zrovna bych si tak rád pospal. A naše maminka nám vždycky říkala, jedna vše svatá, který jste přítomni za života, je víc než 1000, který by za vás sloužili po smrti. To je ten hlavní prostředek posvěcení. A buďme opravdu vděční pánu, že nás zve. Jan Pavel II., když už jsme tady dnes vzpomínali Ecclesia de Eucharistia, tu encykliku, kterou napsal, tak tam jmenuje panu Marii ženou Eucharistie. My jsme si tady řekli, proč, jo? Ježíš Kristus má tělo a krev z ní. Znáte jistě fyziologii, že nám to vůbec nemusím vyprávět. Pánové, kteří to nevědí, tak si to o tom něco přečtete. Tam je opravdu, to pouto je obrovské. A tak můžeme jít. Je to jedna z možností toho duchovního svatého přijímání. Můžeme to říkat často. Chtěl bych tě, pane, přijmout s takovou čistotou, pokorou a oddaností, s jakou tě přijala, to je nejsvětější matka, s duchem a horlivostí svatých.